Nyt alkaa Seppo Jääskeläisen Kulmat. Lukija Juha Seppänen. Kustantaja Saaga. 1. Spädä oli riisumassa työmatkavaatteita, kun ovikello kilahti. Soittaja oli Ika. Äkkiä kuteet päälle ja messiin. Mitä nyt? Neukut on ratapihalla. Juna just tullut Porkkalasta. Mä tuun. Venää porttarissa. Äiti tuli eteiseen ja halusi tietää, kuka se oli ja mihin sinä nyt syömättä, aina menossa. Ruoka jäähtyy. Spädä vilkasi huoneeseen. Isä, veli ja pikkusisko istuivat pöydän ympärillä. Spädä vastaili lyhyesti, kiskoi elefanttikalossit kenkien päälle, hurautti nahkapuseron vetoketjun kiinni, veti surusukan päähänsä ja lähti. Ika odotti porttikongissa samassa paikassa, missä hän oli sen vuosia sitten pikkukundina ensimmäisen kerran kohdannut. Ika oli kysynyt, ketä sä oot. Kun hän oli sanonut olevansa Ilmari Ampuja, Illuksi kutsuttu, Ika oli silmäillyt häntä korkeuksistaan ja ristinyt uudelleen. Sä oot Spädä, Spädä Skotaaja. Seuraava kysymys oli iskenyt hänet ällikällä. Missä sä budjaat? Asut, Ika oli täydentänyt. Kun hän oli osoittanut kädellään ja kertonut muuttaneensa ensimmäisen kerroksen ensimmäisen oven taakse, Ika oli sanonut olevansa saman B-raban kolmannesta. Uudet nimet olivat tapaamisen jälkeen iskostuneet Ikan kautta yleiseen käyttöön. Harva taisi muistaa ovessa olevan sukunimen. Visselin käheä ulvahdus vauhditti kävelyä. He eivät Ikan kanssa kehdanneet juosta, vaikka pikkujätkiä vilisti ohi. Matkalla Ika kertoi jengin muiden kundien menneen edeltä. Hemppa ja Repa olivat tulleet tavalliseen tapaan Rompalta Pasilaan työläisvuorossa ja nähneet ratapihan toisella puolella Toralinnan edessä seisovan vihreän junan. Ratapihalta tullut VR-läinen oli kertonut junan olevan täynnä sotilaita, jotka eivät saaneet poistua vaunuista. Ensimmäinen miehistön kuljetus oli mies tiennyt. Kamaa oli viety jo ennen sitä öisin. Kaverit olivat jakaneet viestit. Hemppa oli hakenut Pendua ja Repa Ikaa ja Styrkkaa. Ika oli jäänyt odottamaan Spädää, koska hänellä oli pisin työmatka. Spädä muisti, kuinka äijät verstaalla olivat ihmetelleet Paasikiven onnistumista neuvotteluissa. On se pystytukka vaan melkoinen pressa, oli Saarinen sanonut, viskellyt päätään sivulle ja loksutellut tekareitaan. Selkeäpäinen ukko, vaikka kohta 85, oli toinen hitsari, Kaipio, todennut. Työnjohtaja Tiittanen oli myönnellyt ja myhäillyt, että vuokra-aika jäi 11 vuoteen 50 sijasta. Ne olivat sodan käyneitä miehiä. Pitkin askelin he ohittivat Porvoon kadun lopun reunusaidan ja ylittivät Savon kadun risteyksen. Katulamppujen valokehät jäivät taakse. Kalliolla erottui punatiilinen eläintarhan kansakoulu tummana siluettina. Koulun takapihalla kilotti yksinäinen valopiste ja jatkoluokkien vihreiden parakkien luona toinen. Spädä katsoi koulua. Kaikki jengin kaverit olivat sitä käyneet. Hemppa, hän, Ika ja Pendu olivat jatkaneet ammattikoulussa, Styrkka ja Repa jatkoluokilla. Nyt kaikki muut, paitsi nuorin, Pendu, olivat jo töissä. Pendu vielä ammiksessa toisella. Aika kului sen mielestä hitaasti. Laskeutuva hiekkatie meni punaisen lauta-aidan aukosta. Ruostuneessa kyltissä kiellettiin asiaton liikkuminen sakon uhalla valtion rautateiden alueella. Melkein kaikki ihmiset käyttivät reittiä oikotienä Pasilan asemalle sekä VR:n duunarit veturitalleille ja muihin työpisteisiin. Savonkadun sillan kautta köpöttelivät vain kiireettömät, ylilain kuuliaiset tai oikaisusta tietämättömät kulkijat. Spädä ja Ika ylittivät pääradan raiteet koulun kallioleikkauksen edestä, laskeutuivat puuportaat ja oikaisivat veturitallin kääntöpöydän läpi järjestelyratapihalle. Valon